În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm să vorbim despre felul de a fi al Mântuitorului, discreția cu care făcea aceste minuni, faptul că nu sărea în față, nu exagera nimic, nu scotea în evidență, dimpotrivă se ascundea. Incredibilul fel de a fi al Mântuitorului și cât de departe suntem noi de El, în sensul că noi cu nimic, noi având nimic, deci noi fiind nimeni, noi suntem nimeni. Fiind nimeni ca și valoare, ca și caracter, ca și tărie de spirit, ca și măsură, ca și adevăr, până la urmă, suntem nimeni, suntem zero. Nu știm cum să mai ieșim în evidență, cum să ne scoatem, cum să ne poleim, cum să ne lăudăm, cum să tragem la turta noastră tot ceea ce este al nostru sau nu este al nostru, cum să ne mai plimbăm prin privirile, sub privirile celorlalți admirative, cum să facem să obținem priviri admirative sau, dacă nu se poate admirative, măcar de tristețe, de mâhnire, că vai, un asemenea om să pățească așa ceva, adică noi, un fel de compătimire emoțională. Atât de mult ne dorim această atenție a celorlalți, dacă nu se poate să ne admire și să ne punem frunte și să ne socotească unici, atunci măcar să ne compătimească, atunci măcar să ne privească cu multă înțelegere și să ne căineze în inima lor, adică să plângă de dragul nostru și mâhniți de durere pentru noi. Ne și imaginăm de mici, ne și imaginăm cum ar fi dacă am muri și cum brusc toți cei care până acum ne-au disprețuit sau ne-au vorbit urât sau nu ne-au socotit că suntem vrednici ceva și ne vor regreta și vor plânge în urma noastră și toți vor vedea ce gol imens am lăsat noi și cum noi, unicii, dacă s-ar putea și ne putem imagina că odată cu moartea noastră cerul va înceta să-și mai dea strălucirea lui, soarele nu va mai apărea, cer o stare să mai apară soarele, să mai dea lumina lui, cer o stare să apară luna, să-și dea și ea lumina ei, cer o stare să înfunzească frunzele, copacii, să iarba să crească, cer o stare ca, râurile să curgă la vale și să-și dea în continuare zumzetul lor, al apelor care curg, cer o stare să bâzie gâzele și insectele și și ele să-și continue treaba, să-și strângă miere albinele, celelalte să-și facă coconii lor în care se ascundă fluturii, să se transforme în continuare din omiz în fluturi, cer o stare să-și continue natura, firea ei, lucrarea ei. Dar vă dați seama ce, adică noi nu ne putem imagina lucrul acesta, socotim că suntem așa de importanți încât odată cu noi lumea se va opri într-un fel sau într-altul, va dispărea. Și totuși, gândiți-vă la Hristos, el chiar era ziditorul întregii făpturi, el chiar era valoare, era valoarea, era adevărul. Și totuși, el a murit și a murit pe cruce și soarele a continuat să-și arate lumina sa. Și luna a continuat să-și arate lumina sa și râurile a continuat să curgă și cerul a continuat să-și descopere stelele noaptea și totul a continuat, dar cred că durerea tuturor era imensă. Numai că toate și-au călcat peste această durere și au ascultat de Dumnezeu, care s-a smerit. Dumnezeu s-a smerit și a cerut făpturii să-și continue curgerea, să-și continue lucrarea, a cerut lemnului să susțină trupul sfânt al lui Hristos și astfel să-l distrugă, să-l ucidă, să fie loc de spânzurătoare pentru trupul său. A cerut aerului să înconjoare în continuare trupul lui Hristos, care își dădea ultima suflare, și să-l pătrundă și să nu se răzvrătească. Ce smerenie are Dumnezeu! Și noi, care suntem nimic, nimeni, socotim că cum se poate ca lumea să meargă mai departe, ca când noi suntem cineva și nu știm cum să ne scoatem în evidență și nu știm cum să ne vedem mai important, mai deosebiți. Și ne batem să ne socotim mai important și ne uităm urât la cei care cumva sunt văzut mai bine o vreme și îi urâm și îi disprețuim și dacă se poate le planificăm și le plănuim căderea și defăimarea în fața celorlalți și participăm la această defăimare cu multă subțirime, cu multă finețe, plasând cuvintele când se cuvine și unde se cuvine, în așa fel încât să scadă ceilalți în ochii apropiaților noștri și noi să creștem. Asta e aproape ceea ce v-am spus acum, o spun de la noi toți, de la mine, de la fiecare. Noi ne cercetăm pe noi și vedem că suntem așa. Nu trebuie să faci filozofia ca să știi lucrurile acestea. Trebuie să fii om și să vezi măsura ta personală și este îngrozitor. Aproape că de dimineața până seara și de primăvară până în cealaltă primăvară, din an în an, și din primăvară până în toamnă și din toamnă până în primăvară, oamenii nu fac nimic altceva decât să-și construiască acest idol interior și exterior cât se poate de mult. Idol interior în care el să-și pieptene continuu, neîncetat în mintea lui toate aceste imagini, să-și curețe cât mai mult toate întinăciunile, să-și le îndreptățească, să-și le explice, să-și le fortifice, și cele bune și cele rele, cele bune care le-a făcut să și le valideze și să le pune pe un piedestal și mai înalt, să le crească, să le exagereze, iar cele rele să le îndreptățească, să le explice, să le transforme chiar în fapte de mare eroism, dacă se poate, asta în interior, iar în exterior lupta este de dimineață până seara de a ne dovedi cineva, de la felul cum pășim pe stradă și de la felul cum mișcăm mâinile și de la felul cum privim. Totul trebuie să fie unic și genial și oamenii se întoarcă față pe noi și să spună că nu a mai fost un asemenea om și nimeni nu se compară cu acesta. Cât de urât poate să fie omul când este așa, cât de mic poate să fie. Și gândiți-vă, deci dacă omul este nimic până la urmă, că de fapt ca valoare, nu? Față de ce? Față de ce comparăm noi omul ca valoare? Să-l comparăm cu legile. Cu care legi? Legile făcute de oameni? Nu. Legile făcute de oameni sunt omenești. Cu legile făcute de Dumnezeu. Legile, dacă sunt făcute de Dumnezeu, înseamnă că sunt la fel legile morale, legile duhovnicești făcute de Dumnezeu. Acestea sunt la fel de eterne și de valoroase, chiar mai mult, la fel de valoroase, la fel de importante, poate mai mult decât cele lăsate în făptură. Și la fel de neschimbabile, de netransformabile. Adică exact cum nimeni nu poate să fenteze gravitația, nimeni nu poate să se dea la o parte aici cât e pe pământ din fața, sau să nu ia în seamă forța de frecare, nimeni nu poate să să spună că nu există forța centripetă sau centrifugă, nimeni nu poate să spună, nimeni nu poate să se să desfințeze, eu știu, forțele interioare din fiecare atom și legăturile dintre fiecare proton și fiecare neutron. Nimeni. Și nu pot fi date la o parte acestea, rămân imuabile, neschimbabile, atât cât va fi pământul și cerul, până când Dumnezeu îl va schimba. Ei, cu atât mai mult legile duhovnicești, cu ce se poate compara omul? Când se compară, cu ce se poate măsura? Cu legile duhovnicești date de Dumnezeu, care sunt la fel de valabile ca și acestea ale fizicii, care tot de Dumnezeu sunt date. Și care sunt legile duhovnicești? Poruncile lui Dumnezeu. Deci noi nu ne comparăm. Dacă tu vrei să te vezi, dacă tu vrei să-ți cunoști valoarea ta, importanța ta, atunci compară-te cu legile duhovnicești, compară-te cu poruncile. Nu cu ce-ți imaginezi tu, nu cu ce zice lumea, nu cu asta sunt invențiile noastre. Fiecare își formează un cod de legi ale lui. De fapt, până la urmă am tras concluzia, cercetându-mă pe mine și pe ceilalți, că noi ne facem fiecare un cod de legi personal, după care ne valorificăm, după care ne comparăm, după care ne gratulăm. Fiecare ne facem un cod de legi care prea puțin au legătură cu codurile de legi exterioare sau cele date de Dumnezeu, ci țin absolut de viața noastră, de felul nostru de a fi, de ceea ce întâmpinăm noi, de durerile noastre, neputințele noastre. Noi ne dăm un cod de legi, un cod de criterii după care ne cercetăm și ne judecăm și totdeauna ieșim cu judecata că suntem deosebiți, chiar dacă pe moment uneori ne mai judecăm pe noi înșine și ne mai dăm seama ce valori, între ghilimele, suntem, valori negative. De cele mai multe ori reușim să reintrăm în proces, să dăm un nou termen de proces și până la urmă ieșim bine, ieșim bine. Și după ce criterii ne punem noi, ce legi ne dăm noi singuri, ce dreptare? Păi acelea după viața noastră, adică, hai să vă dau un exemplu. Să zicem că ai fost ceferist toată viața, nu? Ai bătut cu ciocanul roțile. Nu știu dacă știți că unii ceferiști trebuie să bată la roți și la fiecare la frână, să vadă dacă nu s-au spart frânele, dacă osile sunt la locul lor, dacă există un sunet care se aude și care trebuie să-l detectezi atunci când lovești cu ciocanul, pentru ca să-ți dai seama dacă frâna merge sau dacă s-a spart și în funcție de asta să dai drumul trenului mai departe sau nu. Să spunem că ești ciocănar la roți. Îi admiram totdeauna pe acești oameni care în gări, în nesfârșitele călătorii cu trenul pe care le făceam în multe din gări, apăreau de niciunde și mergeau și începeau să bată în toate roțile trenului, de la un capăt până la altul, în roțile care aveau frâne și auzeam tic, pac, pac, pac și știam când se va termina, va fi plecarea trenului, ei trebuiau să bată. Te presupunem că ești ciocănar. Păi n-ai cu ce să te lauzi mare lucru în lumea asta. N-ai cu ce să... Ești ciocănar, alții sunt, nu știu ce. Și atunci îți pui tu niște legi ale tale, niște criterii ale dreptății și ale adevărului, dom'le, și zici, nimic nu e mai serios, nimic nu e mai important decât să bați cu atenție în roți, că datorită mie, de fapt, trăiesc cu oamenii ăștia, că eu aș putea să fiu nepăsător, cum sunt foarte mulți, și uite câte meserii pot să o duc înainte cu nepăsare și neatenție, pe când la mine totul e foarte important, foarte valoros, în funcție de mine, până la urmă trăiesc sute și sute și mii de oameni și ce om deosebit eu și smerit sunt, că mă de meseria mea, nu cer mult, nu mă cer cu ceilalți, nu mă bag în față, deci dacă meseria ta e smerită, transform smerenia într-un criteriu de valorificare. Dacă meseria ta e plină de mândrie și de fățărnicie și de înălțimi, transform înălțimile la care ești, gradele la care ai ajuns, mândria cu care ești prețuit de ceilalți și gratulat de ceilalți în criteriu al adevărului. În funcție de ce trăiești tu, transform ceea ce trăiești tu în criterii absolute ale adevărului. Dacă ești acasă tot timpul și îngrijești copiii, ați îngriji copiii și a fi acasă și a-ți cunoaște lungul nasului și de a nu ieși prea des în societate, asta este măsura cea mai înaltă și dintr-o dată tu ești cel mai important, cel mai valoros, iar ceilalți toți sunt niște oameni nerealizați, complexați, care se duc și ies în afară și fac tot felul de exerciții ale libertății pentru că nu și-au găsit rostul în liniștea lor și în pacea lor. Dacă ești puznic, cel mai mare lucru este să fii puznic, să stai închis în chilia ta și să te rogi. Nimic nu este mai valoros decât asta. Dacă ești voluntar activist în cine știe ce organizații umanitare, cel mai important lucru de pe lume este să te implici până peste cap în acest serviciu și să faci cât mai mult bine și să fii voluntar, iar toți cei care nu fac asta sunt niște pămpălăi și niște fătălăi și nu-și fac treaba și oamenii nu știu să... Dacă ești, să zicem, politician, ești și ești activist, ești foarte activ și vioi și iei poziții tot timpul pe toate scenele și oriunde te duci, îi compar pe toți ceilalți în funcție de ceea ce faci tu și zici, dom'le, eu fac ceea ce trebuie să se facă cu adevărat, toți ar trebui să se implice așa, dar sunt niște fricoși și niște pămpălăi și se lasă conduși de ceilalți. Dacă ești un mizantrop, un urător al lumii, un închis, un om care nu vrea să se pună la nicio lege și nicio rânduială a lumii acestei, zici, eu sunt cel care am adevărata poziție bună în lume și toți ar trebui să facă ca mine, ar trebui să fie anarhiști, ar trebui să facem o revoluție, să trăim liber, eu sunt adevărat, fiecare în funcție de ce a ales și de multe ori ce a ales depinde de anumite neputințe sau slăbiciuni sau patimi. De exemplu, ales să rămâi singur pentru că ești complexat față de alții, că le merge gura mai bine, se ridice mai bine să se înfățișeze, știu mai bine să iasă în evidență și atunci tu alegi să ieși și să rămâi singur sau să faci o meserie mai de singurătate. Și în funcție de asta, după aia tu îi judești pe toți ceilalți, după ce de fapt nu tu ai ales ceea ce faci și cumva necazurile și ispitele te-au ales pe tine sau tu ai, n-ai reușit să treci peste ele și ai rămas acolo închistat între ele și după aceea transformi, asta e marea genialitate a omului. Genialitatea omului este să se transforme, sunt două lucruri grozave, înfricoșătoare pe care omul le face. Unu, să transforme orice, care merg în sens invers, să transforme orice lucru, orice grozăvie, și dacă e criminal, și dacă omoară zilnic oameni, transformă asta într-o mare chestie nemaipomenită pe care numai el o face și trebuie să o facă cineva asta și acești oameni răi trebuie omorâți. Și acești mampălăi neștiutori și care nu cunosc lupta și nu cunosc războiul trebuie omorâți. Deci orice face omul transformă într-o viață, noi oamenii, orice facem și ajungem să facem din pricina păcatelor sau neputințelor noastre, ajunge să se transforme într-o mare virtute după care judeci pe toată lumea. Asta e una dintre genialitățile omului, să transforme toate aceste neputințe, slăbiciuni, lucruri pe care ajung să le faci, să le transforme într-o chestie extraordinară. Și al doilea lucru rău pe care îl face tot omul, că de dimineață până seara și de primăvară până în toamnă și în toamnă până în primăvară, omul e rămâne în același timp nemulțumit și pururi contemplativ și pururi invidind pe alții și totdeauna crezând că alții o duc mai bine. Acestea două se combină în om. Sunt tot timpul pe acolo. Se amestecă tot timpul. Sunt ca două surori gemene care coabitează ca într-o coadă de fată în care se învârt cele două părți ale cozii care se tot împletesc una în jurul celelalte. Așa sunt aceste două. Una, partea nemulțumirii eterne, în care tot sunt de vină și Dumnezeu inclusiv e vinovat pentru toate slăbiciunea ta, pentru toată neputința ta, pentru toate nerealizările tale. Deci, eterna revoltă, învârtoșare, imaginație că ceilalți o duc mai bine, invidie față de ceilalți, supărare, mâhnire, revoltă, asta e pe de-o parte. Și cealaltă, sora geamănă, care și ea coabitează neîncetat împreună în inima noastră și în mintea noastră, este aceea în care noi zicem, dar ca mine nu e nimeni. Ții minte și acum aveam o vecină, o numeam noi Cuca, cei mai amărâți, cei mai sărași din sat, dar săraci nu pentru că n-aveau deloc pământ sau pentru că erau foarte mulți ca și copii, nu, ci pentru că era multă lene, era foarte multă lene acolo și nerânduială și de multe ori vicii, lene, nerânduială, care făcea ca acea casă să zacă făcută din bârne zeci de ani netencuită, nespoită, nevăruită, care costa o nimica toată să faci un fel de tencuială, cum făceau ei din lut, amestecat cu bălegar și cu paie. Deci asta, la cât de mic era casa, o făceai în 3 zile. Toată această căptușire exterioară și încă 3 zile căptușirea interioară, fără muncă prea mare. Și după aia să zugrăvești, să dai cu var, ceea ce erau nimica toată la fel, și să câteva încă lucruri mai trebuiau făcute. Dar ei nu făceau niciodată nimic, își păstrau pe jos tină, intrau în casă și aveau pământ, dar erau, deci, și nerânduiți, și cu patimi multe, că patimile le incomodau, și cu lenea, până urmă. Dar făceau din această sărăcie lucia lor o adevărată laudă. Noi suntem săraci, noi suntem bogați ca ăștia. Noi nu suntem așa avuți, noi nu suntem cheaburi, noi nu suntem așa, noi cu sărăcie curată, pentru că am fost corecți totdeauna, dar de fapt nu era rodul corectitudine sărăcia lor, ci era rodul lenei. Dar aici intra jmecheria. Noi am fost corecți, noi am fost la locul nostru, noi săraci și curați. Curați, când zicea curat, se referea la două tipuri de curăție. Și curăție spirituală, adică noi n-am făcut nicio afacere, n-am umblat cu nimeni mână în mână, nu ne-am băgat în politică, nu am făcut aia, n-am făcut aia, n-am făcut aia, nu ne-am dat, n-am făcut, n-am dres. Dar și curați că suntem curați, spălați. Bineînțeles că erau curați, spălați, că nu prea munceau nimic, că ce să faci toată ziua? Te speli. Tot luai rufele și l-a spălat cu ele și iar mai stai puțin și iarăși luai rufele și l-a spălat cu ele. Și fiecare din orice are și din orice este devine o laudă. Dacă te-ai născut în Moldova de Sud, unde e mai mare sărăcie, pentru unii dintre cei de acolo devine sărăcia un port de apel. Noi am fost săraci, noi am fost necăjiți, noi am fost loviți totdeauna de turci și de tătari. Noi, la noi, cazacii veneau și ne luau și porcul din grădină. Noi de-aia nu avem așa o casă rânduită, pentru că uite ce am pătimit, uite nu știu ce, și dăm vina pe istorie, dăm vina pe influențele migratoare, dăm vina, dar de fapt nu ne punem problema, că, domnule, s-ar putea să fim și, să avem o anumită lene, o anumită, să ne lăsăm pe tânjală, să nu avem chef să ne schimbăm, să au fost și alte motive, nu numai ăsta, sau poate mult mai importante acelea decât ăsta, pentru că iată că sunt din 66, 1866, 1867, când a venit regele Carol I, au fost zeci și zeci de ani de pace, de liniște, și dacă era hărnicie și seriozitate, se făceau și case și palate. Dacă ești în Ardeal și să zicem că și aici sunt multe sate amărâte și prăpădite, dar dacă ești mai liniștit, mai calm, noi suntem cu calm, noi nu ne grăbim, noi nu o luăm cu herupul, noi o luăm cu gândire, cu judecată, noi suntem ca nemții, noi suntem așa și pe dincolo, nu știu. Dacă ești în Oltenia și ești iute și ești băgăcioși și îndrăzneț, noi suntem olteni, noi nu ne ia nimeni înainte, nu ne bagă nimeni nu ne întrece în limbuție și în așa, nimeni nu ne spune nouă așa să o să dea cu piatra noi. Noi rezolvăm imediat, din apucă să se gândească și noi l-am ras. Și noi suntem așa și pe dincolo și fiecare, până și viciile devin mari virtuți. Până și viciile devin mari virtuți, așa ajungem să fim suntem atât de geniali, încât din tot ce facem noi legi, noi facem noi legi, după care ne comparăm și ne îndreptățim. Și trăim liniștiți. Prin ce sunt așa de periculoase aceste noi legi pe care le facem? Prin aceea că acestea ne fac să stăm liniștiți și să ni se pară chiar că suntem deosebiți și că suntem chiar pe calea cea bună și că alții au de învățat de la noi, nu noi de la alții, și că nu avem nimic de schimbat la noi. Și asta e poate închisoarea în care stai, este cea mai periculoasă închisoarea în care, și este cea mai sigură închisoarea în care îți place să stai sau te-ai obișnuit. Aia este cea mai periculoasă închisoare. Ei, acest tip de gândire în care începi să te auto-evaluezi pe tine după legile tale, după capul tău create de tine, în funcție de neputințele, slăbiciunile tale sau micile tale virtuți, acestea este o închisoare perfectă în care te închizi și n-ai nicio șansă să pui început schimbărilor tale, pentru că tu socotești că e ceva bine, e bine cum sunt, de ce să mă schimb eu? Păi eu sunt din neam în neam. Exact așa mi se pare, de exemplu, nu numai zonele țării, nu numai anumite țări sunt închise în asemenea închisori de gând, de înțelegere, și chiar se laudă cu aceste închisori în care stau. Adică sudul Europei se laudă cu libertatea lor, cu faptul că nu investesc tot în muncă, că preferă să trăiască mai în sărăcie, dar să fie liber și la soare și pe plaje și în taverne și să-și bea tihniți cafeaua și... Iar nordul Europei se laudă că aceia sunt niște pierde vară și ei sunt niște muncitori, niște oameni serioși. Deci nu numai, chiar și între țări, chiar și în regiuni între anumite regiuni ale lumii, se fac asemenea între familii. Familia noastră totdeauna a fost de morari. Noi am fost morari dintre un fiu. Noi am făcut pâinea satelor. Noi suntem aia care nu știu ce. Noi suntem, fără morar nu faci nimic. Iar dacă altul e plugar, zice, noi am fost plugar, că fără plugar nu faci nimic. Altul zice, eu am fost fierar, fără fierar nu faci nimic. Și fiecare pur și simplu își alege și își îndreptățește viața, trecând celelalte vieți pe sub obroc sau socotindu-le slabe și neimportante în calea lor, numai pentru ca să-și scoată în evidență ceea ce are el firesc și ceea ce a învățat. Dacă părinții lui îl învață să se îmbrace în negru și așa se umblă totdeauna, el o să laude hainele negre și o să se cotească că sunt cele mai bune, cele mai folositoare și că ceilalți greșesc umblând în atâtea culori și făcând atâta circ cu atâtea culori și atâtea haine. Cel care umblă cu culori luminoase și deschise și așa îmbrăcat și așa e obișnuit să umble, îi privește pe aceștia ca pe niște cioroi, ca pe niște corbi întunecați și zice că doar cum face el și așa plin de viață și plin de lumină, așa se merge înainte și așa se merge pe calea lui Dumnezeu și așa se merge pe calea vieții. Fiecare, nu putem spune de vreunii sau alții că sunt mai, eu știu că despre unii sau alții că au gândit bine lucrurile acestea, ci mare majoritate a celor care tot se laudă în sus și în jos sau își îndreptățesc neamul, familia, felul de a fi, meseriile, modul de gândire, sunt pur și simplu așa au fost țipați în lume, adică s-au trezit într-o familie din Maramureș, să zicem, și dintr-o dată Maramureșul și cioplirea lemnului și clopul pe cap și obiceiurile maramureșine au devenit centrul lumii și sediu și buricul pământului. Adică au devenit lucrurile cele mai importante și mai valoroase care puteau fi făcute și puteau fi înțelese. Iar cel care s-a născut, să zicem, în țara pădurenilor, a zis, țara pădurenilor este cea mai frumoasă, cea mai adevărată, cea mai serioasă, este urmașa dacilor, este nu știu ce, nu știu cum. Iar cel care s-a născut în țara Hațegului a zis, nu, țara Hațegului este mai importantă, mai frumoasă, are bisericile de lemn. Nu contează că dacii au fost nu știu ce sau nu. Aici au fost dacii. Iată aici și Sarmisegetuza. Iar dacă te-ai născut în, eu știu, undeva în Transnistria, zici, nu, aici, domnule, pe aici au trecut toate neamurile migratoare, iar noi am rămas, ce strămoște să fie avut noi? Și fiecare scoate în evidență ale lui și, de fapt, dovedește că, în funcție de unde s-a născut și cum a trăit, el își îndreptățește și își transformă mica lui lume în care s-a născut în ceva, într-un fel de valoarea valorilor și importanța importanțelor. Acolo este totul. Pentru ca să-și dea valoare, pentru ca să... Omul nu poate suporta, de fapt, ceea ce... De ce face omul așa? Pentru că nu poate suporta sau nu poate înțelege că ar fi alții mai valoroși ca el. Și într-un fel are dreptate omul. Nu există nimeni mai valoros ca nimeni. Toți sunt la fel de valoroși. Numai că de aici, de la a nu suporta să fie alții mai valoroși sau mai importanți ca el, se declanșează un adevărat... O adevărată alergare nebună să te dovedești mai valoros ca toți ceilalți și să fii chiar cel mai valoros dintre toți. Și de aici e o alergare nebună cu minciuni, cu prefăcătorii, cu exagerări, cu forțări. Dar de fapt ar trebui să se oprească la acest adevăr. Toți sunt importanți, sunt la fel de importanți. Nici să nu mergi pe înțelegerea că eu sunt cel mai puțin important și nu sunt vrednic de nimic, nici asta, dar nici pe înțelegerea eu sunt cel mai important și trebuie să găsești calea de mijloc și să-i înțelegi pe toți, să-i primești pe toți, să înțelegi că și poporul chilian este la fel de important ca poporul român, să înțelegi că și poporul islandez și toate obiceiurile lui sunt la fel de valoroase ca și obiceiurile poporului german, să zicem, sau român, să înțelegi că fiecare neam are valoarea lui și importanța lui și îngerul lui dat de Dumnezeu și că înainte de Dumnezeu fiecare neam și fiecare popor are valoarea lui extraordinară, unică și că toți sunt aleșii lui Dumnezeu, toate neamurile sunt alesele lui Dumnezeu și toți oamenii în parte sunt aleșii lui Dumnezeu, în fiecare în parte în felul lui, exact cum în fața unui tată sau a unei mame, toți copiii sunt la fel de valoroși, indiferent dacă unul e așa, unul e așa, unul e așa, unul e așa. Unul e așa, unul e așa, unul e așa. Fiecare are ceva bun și are și ceva rău, dar la fel de iubiți sunt și de mamă și de tată. Și vreau să vă spun, până și în cei care cred în zodii și umblă cu asemenea chestii, există o asemenea măsură, există o asemenea, nu știu cum să vă spun, falsă măsură, falsă lege pe care ei și-o formează. Dacă, de exemplu, ți se spune că ești rac și că tu tot dai în spate și te gândești mult și iarăși și nu mai știi ce faci și te dai la fel în conflict, te dai în spate și nu știu ce, o să zici, domnule, așa e mai bine de fapt, e cel mai bine cum fac eu. Încep să se asume aceste lucruri, chiar dacă poate nu sunt ale tale, dar tu ți le asumi pentru că zici că așa e racul și dacă tu ești născut în zodia racului, ești rac. Dacă ești, eu știu, cine știe ce, berbec sau taur, ești un bătăios, un șe și prețuiești, te lauzi pe tine în câte bastu și ieși cu capul în față și te dai mare și ah, ce fac eu și cât mă bat eu, nu contează că sunt nebun, nu contează că o să pierd, nu contează, dar eu mă bat. Racul zice, eu dau în spate și sunt înțelept ca un șarpe și blând ca porumbelul și las pe ceilalți să iasă în evidență, până la urmă tot eu cresc și tot eu biruiesc. Leu zice, eu sunt furios și în fața mea tot se pleacă și nu știu ce. Peștele zice, eu sunt alunecos și știu să-i mânăresc pe toți și cumva să-i câștig pe toți și toți fiecare cumva se închide în acest mod de gândire și fiecare de fapt îl găsește o lege prin care sau o lege, un dreptar, un nou set de criterii după care de fapt tot el e cel mai valoros. Dar cum ziceam, se combină în om aceste două părți de împletire, una în care te lauzi și te ridici în slavă și pe toate le transformi într-un bine pentru tine și toate sunt bune la tine și cele rele și cele câinoase și toate se explică și sunt de înțeles. Dacă ești rău și câinos cu oamenii, zici așa sunt eu pentru că am suferit de mic, vai ce necăjit sunt eu, eu sunt unic. Eu nu pot să mă exprim altfel decât prin palme și picioare și bătăi, dar așa sunt eu și nu știu ce. Și până și astea ți le socotești mari cinsti, mari feluri bune de a fi. Asta pe de o parte, iar pe de cealaltă parte să vezi de fapt cu ochii minții adevărul, de multe ori crud, că ești în anumite momente mult mai prejos decât alții, mult mai neputincios, mult mai slab, mult mai individualist, mult mai egoist, mult mai... Și de aici tristețe, dezamăgire, deznădejde, învârtoșare, invidie, ciudă, frustrare, un amestec. Aceste două sunt la fel de păcătoase. Și să trăiești în imaginație. Să trăiești și în umbra tristeții și mâhnirii și revoltei, că ești cum ești și că nu ești ca alții, dar în același timp să trăiești în imaginație că poate voi fi, că voi face, că le voi închide la toți gura, că le va ajunge lor apa la gură, că vor vedea ei ce greu este. Despre acestea am vrut să vă spun foarte pe scurt și să vă spun, de fapt de aici plecasem, ce diferit e Mântuitorul, care este o valoare eternă. Că ziceam eu, cu ce ne comparăm noi? Noi ne comparăm cu propriile noastre valori și criterii făcute de noi, valori și criterii, numai ca să ieșim în să ieșim în evidență și să ieșim biruitori. Știți cum suntem noi? E ca și cum mai zice, schimb regulile în timpul jocului. E ca un jucător mincinos care schimbă regulile în timpul jocului, regulile jocului. Și dacă tu, de exemplu, n-ai făcut decât pornești la un cross, începeți un concurs de alergare și vezi că nu poți să mergi, vezi că nu poți, că obosești, schimbi dintr-o dată regulile în timpul jocului și te oprești, să zicem, la un kilometru, trebuia să faci 5 kilometri, te oprești la un kilometru și zici, regula jocului era de fapt să ne oprim la un kilometru. Voi nu v-ați oprit, chiar dacă ați fost în fața mea, ați căzut toți, eu am luat primul întâi, voi nu v-ați oprit, deci n-ați știut regula jocului, care e foarte serioasă, trebuie să vă opriți aici. Deci eu sunt cel mai deosebit decât voi, iar voi toți ați pierdut. Deci asta înseamnă, asta fac toți oamenii, să știți, analizați-vă din perspectiva asta. Asta fac toți oamenii, așa facem noi toți oamenii, mincinoși sunt fiii oamenilor, toți sunt mincinoși, zice Scriptura, Vechiul Testament, Psalmii. Gândiți-vă ce mincinoși sunt din perspectiva aceasta. Adică pur și simplu, în cele ale lumii, am văzut asta până și la părinți duhovnicești, ceea ce mă înfricoșează. La oameni pe care îi iubeam, am văzut asta, schimbarea regulilor în timpul jocului. Adică, oameni, de exemplu părinți duhovnicești, care spuneau, niciodată să nu schimb parohia, Dacă Dumnezeu te-a pus într-o parohie, acolo să rămâi, cât va fi cerul și pământul și nu știu ce și nu știu cum. Și ținau discursuri excepționale în privința asta. Și a plecat și să te gândești, mă, așa o fi sau nu o fi? După care s-au schimbat lucrurile, s-au supărat soția, s-au supărat copiii, că stătea într-un sat, că nu știu ce, au trebuit să plece. S-au schimbat regulile jocului, l-am întâlnit după ani și ani pe același preot într-un oraș, refăcând o biserică mare și care zice, când eram aici credeam că asta e unica mea lucrare și nu știu ce, Dumnezeu de fapt are planuri tainice și de fapt acum cred că în schimbările din când în când ale omului, dintr-un loc într-altul și într-o continuă ieșire din treburile tale și când termine aici, poate te scoate Dumnezeu iarăși, te mută în altă parte și trebuie alte lucruri să faci. În asta este desăvârșirea, nu în aceea să stai la un loc acolo. Și ce. Cum se poate același om? Același om. Și dacă aș ști în câte, sau am întâlnit un părinte care foarte tare m-a dezamăgit și care vorbea despre iubire și despre căsătorie incredibil de frumos și despre unicitatea căsătoriei și despre valoarea eternă, și care, după ani și ani, a ajuns să despartă soția sa și el, ținând iară cuvânt după ani și ani, să spună că, de fapt, de multe ori e mult mai valabil așa și mult mai adevărată, pentru că urma se gândea să căsătorească cu o nouă femeie, ajunsese să facă o adevărată teologie din această nouă șansă pe care ne-a dat Dumnezeu și că de fapt de multe ori a doua sau a treia șansă, dar mai ales a doua, este cea mai valoroasă, că de fapt așa este și pocăința, că Dumnezeu a venit să ne deschidă calea pocăinței. Ce înseamnă pocăința? Înseamnă că pornești de la început cu o anumită doză de râvnă, dar cazi, te cobori în fundul iadului și după aceea Dumnezeu îți dă o nouă șansă. Și deci a doua sau a treia șansă este poate mai valoroasă decât prima, exact cum un om păcăit este mai important sau mai valoros decât un om care n-a păcătuit. Și de aici o filozofie întreagă, și dar mergând până la lucruri, că și din neam în neam și la mine m-am cercetat eu și bunicul, nu știu care, a avut el o prima soție, n-a prea reușit nimic, dar după aceea a doua, au născut niște copii extraordinari, care toți au fost preoți și nu știu ce și nu știu cum, vedeți? A doua căsătorie este cea adevărată și nu știu ce. Deci stă mintea în loc și te gândeai, dacă noi, preoții, care suntem preoții lui Dumnezeu, putem să ajungem să transformăm orice patima noastră, orice păcat al nostru, să-l transformăm cumva, să-l transformăm într-o virtute. Sau nu patimă, năpastă, întâmplare, patimă, bucurie, tristețe, ce o pățim noi, sau să transformăm în binecuvântare și să o propovădim și să zicem că noi preoții mai avem sprijinul Duhului Sfânt. Păi atunci în lume ce se întâmplă? Și m-am uitat în lume și am văzut de dimineața până seara, din primăvară până în toamnă, din toamnă până în primăvară, din an în an, zeci de ani, sute de ani, oamenii fac același lucru, trăiesc, patimile-i vântură în toate direcțiile, fac ceea ce le spune, ce le spun hormonii și inima nebună, și după ce fac cele ce le spune inima și hormonii, după aceea le ridică pe un piedestal pe aceste lucruri și le socotesc, le zeifică. Adică caz în patima, să zicem, homosexualității sau a iubirii și cu bărbați și cu femei și nu știu ce, nu ți ajunge să o, doar că ai experimentat-o și doar să te rușinezi, ci trebuie să o și transformi în capăt de lume și început de altă lume și să te transformi într-un adevărat apostol al unor altor adevăruri și altor lumi. Și să încep să propovăduiești că, de fapt, toată lumea trebuie să trăiască așa, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Și că asta e adevărata iubire. De fapt, în disperarea lui, omul are această dorință de a se liniști pe el însuși, de a se convinge pe el însuși că e bine calea pe care merge. Și are nevoie atunci să se îndreptățească, să filozofeze, să explice, să găsească îndreptățire despre sine, despre de ce a ajuns acolo. Și mai mult are nevoie ca și alții să-l creadă și să-l urmeze sau să aducă dovezi despre alții, dar și alții să-l creadă și să-l urmeze, și atunci se simte foarte bine. Exact cum, de exemplu, nu mi se pare deloc bine cei care insistă pentru căsătorie, familii, părinți, care de dimineața până seara nu mai aduc o apologie a părinți, tată și mamă, care au trăit o viață chinuită împreună, de cele mai multe ori, obositoare, cu multe certuri, cu multe discuții, dar ajung să devină pentru copiii lor, când aceștia ajung mari și trebuie să aleagă între monahism și căsătorie, ajung să devină un fel de propovăduitori ardenți ai căsătoriei ca unica soluție a bucuriei, ca unica șansă de trăire în viață. Mi se pare incredibilă această... Mulți părinți devin și rude și prieteni, devin niște adevărați apostole acestei căsătorii, pe care marea majoritate dintre ei au trăit-o într-un chin îngrozitor, într-o suferință neîncetată, în certuri, în scandaluri, în înșelări. Și cum ajung acești oameni? A fost una dintre întrebările copilăriei mele. Cum ajung acești oameni să propovăduiască cu atâta ardență căsătoria tuturor și să s-o vândă pur și simplu ca pe unica șansă a bucuriei și unicul mod de a trăi în lume? Exact cum și în monahism, nenumărați monahi sau nu numai în monahism, în diferite profesii, nenumărați oameni care, chiar dacă ei au fost sau simțit ratați în profesia lor, o țin una și bună că singura cale sau singurul lucru bun pe care trebuie să-l faci în viață este să devii profesor de biologie, dacă el a fost profesor de biologie, să devii țăran dacă el a fost țăran, să devii apicultor dacă el a fost apicultor, sau mai ales să devii monah dacă el a fost monah. Și cu câtă seriozitate și cu câtă râvnă dumnezească mulți părinți duhovnici, dar mai puțin părinți duhovnici, mai mult monahi simpli sau frați, sunt propovăduitori ai singurei călți pe fericire, monahismul, și au propovăduiesc de dimineață până seara, exact cum mame și tați propovăduiesc căsătoria. Și unul dintre răspunsurile unor asemenea modalități de propovăduire nebună este aceea că, de fapt, acești oameni au fost niște ratați, și oricine propovăduiește de dimineață până seara și de seara până dimineață, bine, acum nu exagerez, care cu multă râvnă propovăduiește calea lui și îi îndeamnă pe toți să meargă pe calea lui, dovedește în primul rând necunoașterea omului, dovedește obtuzitate și opacitate de a-și recunoaște slăbiciunile și neputințele vieții, și dovedește foarte multe complexe și frici. Acești oameni și-au trăit viața în căsătorie, să zicem, unii dintre ei nu s-au simțit împliniți, au avut crize de la 40 de ani, au umblat în dreapta și în stânga, au avut crize de nervi, au făcut scandaluri, s-au separat o vreme, s-au reîntors la casele lor, au continuat și totuși îi apasă și înfricoșează ideea că și-au ratat viața, că au trăit-o cum nu trebuie să trăiască, că poate puteau să trăiască mai fericiți, că poate puteau să trăiască altfel. Dar faptul că toți ceilalți îi urmează și merg pe aceeași cale, le dă odihna că nu, domne, asta e calea pe care trebuie să merg. Uite, toată lumea mă urmează, toți trebuie să facă același lucru. Faptul că toți trebuie să facă același lucru îi le dă odihnă. Exact cum tu, dacă știi că toți au 4 în clasă, nu ești așa de supărat că ai și tu 4. Dar dacă cumva afli că alții au 8-9 și tu ai 4, ești distrus. Înțelegeți? Deci toți să fie pe aceeași cale și atunci să ne liniștim lumea. Asta e calea. Pe asta cale trebuie să mergem. Și atunci au niște părinți care vorbesc numai despre căsătorie și cât de importantă e, bineînțeles că o să disprețuiască și o să vorbească de rău monahismul, care e ceva monstruos, înfricoșător, groaznic, ca o moarte, mai rău ca moartea, iar căsătoria este viața și fericirea. Pentru că asta dovedește că ei nu sunt niște ratați și că toată lumea merge pe calea asta și că nu era altă cale. De fapt, cu disperare vrei să-ți închizi în față aceste întrebări lăuntrice. Oare era și altă cale pentru mine? Era și altă cale? Iar dacă te-ai despărțit și ai trăit ca un burlac, umblând dintr-o dreapta și în stânga, făcând greșeli ziua și noaptea, o să spui la toată lumea că e cel mai bine așa, domne. De ce să trăiești legat de o femeie sau de un bărbat? Îți vezi de treaba ta, îți faci meseria, îți crești copilul dacă da, liber, fără să spună nimeni nicio opreliște, fără să te chinuiești, fără să... Și trăiești liber. E greu uneori, dar e liber. Asta e calea. Și o spui tuturor și o propovăduiești tuturor. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Ceea ce este înfricoșător. Și așa și în, în monahism, dovedesc acești oameni și ne arată căsătoria ca pe ceva monstruos, calea celor slabi, calea celor neputincioși, iar ei trebuie, spun ție, să intri monahist, că altfel nu se poate și nu, asta e calea mântuirii adevărată. Și aceștia sunt îngerii care vor, aceștia sunt cei care vor înlocui locul îngerilor, vor lua locul îngerilor în ceruri și toate poveștile acestea. Și aceasta toată dovedește că și părinții care vorbesc, și mamele și tații care țin omorțiși ca să-și căsătorească copiii, dar și frații și monahii care țin morțiși să se bage monahism, sunt niște ratați în căile pe care le-au ales. Sunt niște ratați. Sunt oameni care nu și-au găsit locul lor. Oamenii care și-au găsit locul nu-i mai interesează ceilalți. Nu că nu-i mai interesează. Au pace pe calea pe care au, au liniște pe calea pe care au ales-o și ceilalți să-și aleagă fiecare calea pe care o vor și să facă ce vor vrea. Dacă vor să urmeze și ei calea ta, bine, dacă nu, treaba lor, fiecare își cunoaște drumul lui. Nu te poți tu băga. Cu cât ai mai multă râvnă să-i comiști pe toți că e calea ta, cu atât e mai periculos. Cu atât ceva nu e în regulă cu calea pe care ai ales-o. Exact cam același lucru se poate vedea și la cei din sectele, noile secte neoprotestante. Cu cât îți mai râvnitor să te aducă cu deasila în casa lor de rugăciune, să te facă ardent colaborator cu ei, cu atâta dovedesc acești oameni că n-au odihnă pe calea pe care au luat-o, că n-au pace. Este una dintre explicațiile acestui fel de a fi. Întorcându-ne, deci până la urmă, cu ce să te compari tu când vrei să vezi dacă ești valoare, tu ca om ești o valoare? Cu poruncile lui Dumnezeu. Te compari cu poruncile lui Dumnezeu, care sunt adevăratele criterii, El le dă, El le cunoaște, ele sunt adevăratele valori, adevărata oglindă în care te privești, nu te privești într-o oglindă strâmbă și care să te evidențieze pe tine. Dacă ești prea slab, să fie oglinda să te facă puțin mai gras, să te facă armonios, exact cum ai vrea tu. Dacă ești prea gras, să te arate slab. Dacă ești prea cu fața alungită, să-ți arate mai rotundă. Dacă ești prea rotundă și prea buhăită, să-ți arate mai prelungă. Nu! Ci tu te uiți în oglinda pe care Dumnezeu ți-a dat-o și care este porunci și sunt poruncile lui Dumnezeu. Și aceste porunci ale lui Dumnezeu, când vă ziceam noi că nu este nimic, păi să ne uităm puțin în poruncile lui Dumnezeu. Uitați-vă la porunca iubirii față de Dumnezeu. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău. Din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta și din tot sufletul tău. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău. Cine poate spune că îl iubește așa pe Dumnezeu? Cine? Nimeni. În comparație cu această poruncă, suntem repetenți. Repetenți. Ne e și rușine să ne înfățișăm în fața ei. Ne e și rușine să mergem în fața acestui examen. Nu pentru o viață de om, pentru o zi, dacă într-o zi trebuie să vezi și să fii avizat, să vezi, fii atent, în funcție de ziua aceasta vei fi judecat. Poți să și fii avizat. Și dacă ești avizat și știi dinainte că în funcție de ziua aceea vei fi judecat cu prima poruncă, nu vei reuși. Nu vei reuși nici jumate din timp, din timpul zilei, să zici, îl iubesc pe Dumnezeu meu din toată inima mea, din tot cugetul meu, din toată vârtutea mea, din tot sufletul meu. Nu se poate. O să vedeți. Și zici, bine, dar din ora cea mai bună care am avut în acea zi, o oră care am avut cea mai bună legată de relația cu Dumnezeu, adică ora ta de rugăciune se presupune că ai avut o oră dedicată lui Dumnezeu, deci, Doamne, măcar aia am avut o dedicată lui Dumnezeu. În aia, 100% am fost, așa cum zice prima poruncă. No. Într-o oră de rugăciune, dacă am avut 2-3 momente în care am atins puțin, ai iubit din tot sufletul, din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, adică voința ta pe Dumnezeu. Dacă am avut un moment, două, într-o oră, un moment de secunde, în care am atins această poruncă, am atins-o. E mare lucru, mare lucru. Eu, de fapt, cred sincer, uitându-mă în spate, că dacă într-un an, cu harul lui Dumnezeu am avut câteva momente, în sâmbătă lui Lazar, în anumite momente în care am fost ajutat enorm de prezența voastră, de slujbă, de, Cine știe ce alte evenimente, dacă am avut câteva momente în care am atins această poruncă, nu că am făcut-o, am atins-o. E mare lucru, mare lucru. Câteva momente într-un an. Păi ce sunt aceste câteva momente față de, mii, sute de mii de momente dintr-un an? Ce sunt? Nimic. Dacă este să faci o are și să faci o notă, are și 0,00000001 la sută din această poruncă am împlinit-o într-un an. Nu 100%. 0,00000001 am împlinit-o într-un an această poruncă și poate mai puțin de atât. Ăsta e adevărul. O să ziceți, dar ce porunci grele a pus Dumnezeu, dar cum să le împlinim? Păi, tocmai că noi în comparație, asta e rostul poruncilor acestora. Și toate celelalte sunt la fel. Cam același rezultat. Asta e rostul acestor porunci. Nu neapărat să-ți dovedești ție însuși că le poți ține și să faci tot mai multe performanțe personale ca și la jocurile de pe calculator în care să tot urci level după level, viață după viață, să fii tot mai tare, tot mai tare, nivel după nivel. Nu! Dumnezeu a dat aceste porunci pur și simplu ca să înțelegem că suntem neputincioși, suntem foarte slabi, e cu neputință. Auziți ce zice Mântuitorul? Doamne, atunci cine se poate mântui, zic apostolii către Mântuitorul, când le vorbește despre relația cu femeia și zice cât de grea este căsătoria, le vorbește despre căsătorie, despre a rămâne cu aceeași femeie, despre a rămâne cu același bărbat, despre, le vorbește despre gravitatea și seriozitatea căsătoriei și atunci ei se înspăimântă și zic, Doamne, atunci cine se poate mântui? Aceasta este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Și dincolo, iar le vorbește despre avuții, despre un tânăr plin de râvnă, un tânăr care vrea să învețe, care vrea să cunoască, care vrea să-L întrebe pe Mântuitorul despre moștenirea vieții veșnice, deci nu orice fel de tânăr. Un astfel de tânăr vine și cade în genunchi înaintea lui Dumnezeu și Mântuitorul îl pune în fața unei încercări destul de grele și zice, du-te, vine tot ce ai și vină după mine și așa te vei mântui, vei câștiga viața veșnică. Și el nu poate, se întristează și Mântuitorul zice, greu vor intra bogații în împărăția cerurilor, greu, mai ușor va trece cămila prin urechile acului decât bogații în împărăția cerurilor. Și atunci aceștia, apostolii, se înspăimântă pentru că nu știu cât de bogat era omul acela, dar fiecare avea câte ceva, fiecare avea câte o bărcuță cu care pescuia, nu? Ei aveau bărcile lor cu care pescuiau, era pescari mare majoritate. Fiecare avea casa lor, avea... Acum, înseamnă că cine poate? Adică li se părea foarte greu, până la urmă, și haina de pe ei părea o avere acum care... Acum ce să facă cu ele? Sau cum să se mântuiască dacă e așa de greu? Și îl întreabă, Doamne, atunci cine se poate mântui? Și Mântuitorul le zice, aceasta este cu neputință la oameni! Neputință la oameni! Dar este cu putința lui Dumnezeu. Ei, să știți că cuvântul este legat de orice poruncă. Este cu neputință să zici, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Porunca 5-a. Cine poate să zică că îl cinstește? Câți dintre noi nu ne-am răstit, n-am vorbit urât, n-am strigat, nu i-am împins la un moment dat pe părinți, nu am trântit ușile, nu i-am spus că tolomac și nu știu cum și... Și noi am judecat cu asprime și de atâtea ori, cu rude, cu prieteni, mergând cu mașina spre ei sau până să ajungem, sau după aceea, sau la ei acasă, cu frații, cu... Noi am judecat cu atâtea asprime pe părinți. Păi unde e cinstirea, nu? Păi dacă e cinstire ca la Dumnezeu, nu? Că nu cinstirea lui Dumnezeu e într-un fel, dar cinstirea părinților e într-alt fel. E asemănătoare, e o cinstire când cinstești un colț al casei tale, nu? Un loc, cinstește această cameră, să zicem, zici unei camere, despre o cameră și nu a zice să o cinstești. Păi în camera aia nu intri cu ciorap murdar, nu intri cu haine murdare, nu aduci miros din bucătărie, nu lași să intre pisica, nu lași să umble țânțarii, nu. Deci e o cinste, e o cameră de cinste, o cameră de mare importanță. Ei, așa e și să dai cinste părinților, nu? Mare lucru este să dai cinste. Pe cine poate să spună că dă cinste părinților? Încă de mici, până de la 5 ani, ne facem greșeli față de părinți de dimineața până seara. Și de seara până dimineața. Ce să mai zicem după aceea, la pubertate, în adolescență, când ne apucă toate răzvrătirile, împotrivirile față de ei. Îi luăm la întrebări, îi judecăm, îi ironizăm, râdem de ei, îi numim babacu, îi numim nu știu cum. Și vrem să scăpăm de ei și îi judecăm și ne certăm cu ei și strigăm la ei și îi socotim niște îmbătrâniți care nu mai știu duhul lumii și modernitatea. Și asta nu e cinstire. Cine poate să zică că a cinstit pe tatăl său și pe mamă său? Nimeni! Nimeni! Sau cine poate să zică să nu depui mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău? Păi noi dăm mărturii mincinoase toată ziua despre aproapele nostru. Păi nu zice Hristos că neapărat, nu zice Dumnezeu că mărturia mincinoasă trebuie să numai în fața judecății. Că noi îi zicem, măi, n-am fost judecată să te pun mărturie mincinoasă. Mărturie mincinoasă este și în fața propriei noastre conștiințe. Mărturie mincinoasă este despre celălalt, este și la rude, la prieteni, la vecini, la colegi. Păi noi dăm mărturii mincinoase zilnic, cu nemiluita, despre unii și despre alții. Mincinoase pentru că sunt de foarte multe exagerate, pentru că sunt foarte multe forțate, pentru că sunt foarte multe din perspectiva noastră privite subiectiv și nu sunt obiective și mărturile noastre sunt mincinoase până la urmă despre un om sau despre altul. Noi dăm mărturii mincinoase despre politicieni, noi dăm mărturii mincinoase despre administrația țării, noi dăm pe când o acuzăm, când o vorbim de rău, când îi punem pe toți în aceeași troacă a porcilor. Ales mărturii mincinoase, înțelegeți? Pentru orice cuvânt care iese din gura lui omului, Dumnezeu, omul va da seama în fața judecății lui Dumnezeu. Auziți? Păi noi scoatem pe gură, punem la un loc, categorisim, etichetăm și personal, și în grup, și de la un cap la altul. Minciuni. Minciuni într-un fel sau într-altul. Mințim furând din adevăr, spun numai o parte din el, numai părți din el, numai ce ne interesează pe noi, numai ce ar vrea să știe. Și aceasta e tot minciună. Și aceasta este tot mărturie mincinoasă. Deci cine ține cuvântul să nu depui mărturie mincinoasă în motivul aproapelui tău? Cine? Deci cine ține cuvântul să nu furi? Păi noi de dimineață până noaptea furăm până și părările unuia și le spunem ca ale noastre. Furăm vorbele de duh ale unuia și le spunem ca pe ale noastre. Furăm treaba și lucrarea unuia și altuia și o socotim ca pe a noastră și ne plimbăm fericiți prin ea. Și vrem să o socotească lumea ca pe a noastră. Furăm de la părinți toată, sau luăm de la părinți toată, eu știu, încărcătura bună, toată politețea cu care ei ne-au împodobit, toată modul de a, și după aceea ne lăudăm cu ele în fața oamenilor ca și cum ale fi ale noastre și le-am descoperit noi. Noi furăm și trăim din furat. Ce să mai zicem de furăciunile la propriu? Foarte multe, foarte multe, foarte multe feluri. Foarte multe feluri. Furăm de la gura săracilor când aruncăm din mâncarea noastră și luăm prea mult și dăm bani prea mulți pe lucruri de nimic și care nu ne sunt folositoare. Furăm de la gura orfanului și de la gura văduvei. Nu? Puteau să fie ale lor. Nu furăm? Furăm. Sau ce să mai zicem despre desfrânare? Ai, de mine și de mine. Păi aici suntem experți în a călca în picioare această poruncă. Și noaptea, și ziua, și pe stradă, și acasă, și în orice condiții, la munte și la mare, în orice împrejurare, omul o trage spre desfrânare. Adică o ia în razna cu imaginația, cu iluziile, cu așteptările, cu imaginațiile bolnave, urâcioase, de tip pornografic legat de ceilalți, cu gesturile care dau de înțeles, dar nu asumă nimic, cu tot felul de lucruri îngrozitoare. Că numai în inima ta, dacă ai dorită pe celălalt sau pe cealaltă, ai și desfrânat cu ea în inima ta. Păi da, noi suntem plini de desfrânare. Deci, până la urmă, orice am face noi, nu vom putea să ținem poruncile. Deci, care este calea? Să recunoaștem că, Doamne, nu putem. Noi încercăm să ținem poruncile, constatăm că nu putem, le recunoaștem înainte de Dumnezeu și cerem ajutorul. De aici începe toată lucrarea Dumnezeu cu noi. Când ajungem la această măsură, am înțeles că nu sunt în stare să țin poruncile, nu sunt în stare să țin nimic, sunt nimic, eu ca valoare sunt nul, sunt nimeni. De aici, Doamne, Tu ești singura valoare, ajută-mă. De aici începe totul. Legat de întrebări. Dacă aveți întrebări. Da. O primă întrebare. În cazul copiilor care sunt mai sensibili, cum poate fi cultivată această trăsătură ca o putere duhovnicească? Ce putem face ca părinți așa încât să nu devină fulgi de nea? Această trăsătură în cazul copiilor care sunt mai sensibili. Cum poate fi cultivată această trăsătură ca o putere duhovnicească? Ce să zic? În primul rând, nu trebuie cultivată, dacă ei prin firea lor sunt sensibili, nu trebuie cultivată această sensibilitate. Nu trebuie tot timpul axată viața acestui copil pe această sensibilitate. Să fie tot timpul atenționat pe această sensibilitate, tot timpul încurajat pe această sensibilitate. Trebuie cumva să îi se dea de făcut lucruri și așa cum le-a făcut, să zicem, uite, așa cum le-ai făcut, bine sunt, așa le mâncăm. Ai făcut o mâncare, asta este, o mâncăm așa cum e. Ai făcut nu știu ce, asta este, așa e. Ai distrus nu știu ce, anul ăsta nu o să avem nu știu ce. Și ne asumăm acest lucru. Deci această asumare pe care eu ofer copilului tău de a-și asuma, de a face un lucru și pe aceea și tu primești această asumare sau să o asumi, mi se pare o cale de a ieși, să-i scoate pe acești copii din starea fulgilor de nea. Asta am văzut, de exemplu, la mănăstirea la Pudna. Era obiceiul acesta de a fi în fiecare săptămână altul dintre frați, rasofori sau părinți ca bucătar. Deci în fiecare săptămână era alt bucătar din obște. Indiferent că erai frate, atunci venisești de două săptămâni la mănăstire și erai frate de mănăstire, indiferent că erai rasofor de 2-3 ani, indiferent că erai monah de 7-8 ani, indiferent că erai monah de 15 ani, toți le venea rândul să facă o săptămână de mâncare. Chiar dacă tu nu știai nimic, habar n-aveai. Așa cum făceai, așa ți se dădea. Așa mânca toată obștea și nimeni nu comenta nimic. Și așa mâncai și tu. Mi se părea, acest lucru îi făcea pe acești oameni, pe toți acești temători și faptul că ceilalți nu comentau, nimeni nu zicea nimic, îi făcea pe acești oameni să devină puțin mai serioși, mai hotărâți, nu atât de speriați de ce va zice celălalt, de ce, cum îi vor judeca ceilalți, ci mai serioși, mai hotărâți și următoarea dată erau mai atenți să facă ceva mai bun. Ceva de genul ăsta trebuie făcut și la copii. De la cei care se străduiesc acum să scoată cele două cărți, una albumul cu biserici, cealaltă cu mărturii despre biserică, îmi spun, Părinte, vă rugăm să anunțați că toți oamenii care au scris mărturii pentru carte de mărturii să trimite câte o poză cu ei înșiși tip portret. De la bust în sus, dacă se poate acum. Acum sunt multe soluții, adică puteți să decupați într-o poză mai mare, numai bustul vostru, numai să-l trimiteți. Fără a avea rigiditatea unei fotografii de buletin totuși, adică totuși nu trebuie neapărat să fie ca la zidul închisorii sau ca la torționari când erau puși la zid și fotografiați obiectele victime. Nu trebuie să fie neapărat așa, dar cât de cât, de la bust în sus. E important ca poza să fie de tip portret, nu de la distanță, adică să nu se vadă nimic decât două umbre acolo și nu știu ce, sau tu cu spatele și să se vadă ceafa, sau nu știu ce altceva. Deci se vadă, să te vezi. De asemenea, este important ca poza să nu fie mișcată și să aibă rezoluție bună, pentru că trebuie să apară în carte și color. Pentru că tipărite ea își pierde oricum din calitate. Vă rugăm să trimiteți fotografii de tip selfie. Să nu trimiteți fotografii de tip selfie de pe Facebook. Cei care au trimis fotografii de grup, de familie, să nu gasta să trimite o fotografie individuală, portret. Fotografiile pot trimise pe adresa de e-mail chetan andrei, totul unit, chetanandrei1 arond@gmail.com. Chetan Andrei 1@gmail.com. Termenul limită pentru trimiterea fotografiilor este luni seara, 24 mai. Ne puteți tâlcui cuvântul nu învărtășați inimile copiilor voștri? Cum să înțelegem acest cuvânt luând în considerare că și fermitatea pe care copiii o așteaptă de la părinți? Eu cred că sunt două tipuri de învărtășare a inimii, și aceea a unei vieți lăsate, trăite în, fără nicio rânduială, fără niciun contrafort, fără niciun zid de peste care să nu se treacă. Adică părinții lasă complet liber să trăiască copiii așa cum le vine, în fața calculatorului, în fața televizorului, în găștile de la cartier, în toată degringolada morală a vieții de astăzi. Atunci învârtășezi inima copilului tău și îl transformi într-un animal. Ce înseamnă învârtășare? Pietrifici. Pietrifici inima copilului și îl transformi într-un animal. Iar al doilea tip de învârtășare este acela în care insiști peste măsură de mult, forțezi, obligi, vrei să scoți din el un sfânt sau un tocilar sau un studios dintr-o dată. Și îl pui la niște chestii extraordinar de dure, îl forțezi, îl pui la muncă, deci chinuiești copilul și asta îl face să urască și munca și școala și pe Dumnezeu și totul. Și asta e o învârtășare a inimii copiilor. Totul trebuie să fie făcut cu măsură. Stăluna Părinte, cum este recomandarea dumneavoastră citirea rugăciunilor din carte sau de pe telefon, tabletă, laptop, etc.? Nu există o rânduială, nu? De pe laptop sau telefon e spurcată rugăciunea, iar de pe carte e foarte bună. Nu! Cum puteți? Cum vă este mai ușor? Cum vă este mai apropiat? Acum am văzut mai mulți oameni care se roagă de pe telefon, de pe laptop, foarte bine. Nu am nimic împotrivă. Dacă vă folosește și vă adună, foarte bine. Dar uneori nu e necesar să schimbăm regulile în timpul jocului? Cum ne dăm seama când e viclenie, dacă e cumva, dacă e cum obiruim? Păi ne dăm seama că e o viclenie atunci când noi schimbăm regulile numai ca să ieșim noi în față și să ne iasă bine, să fim bine. Înțelegeți că după fiecare, să zicem, după fiecare examen, după fiecare încercare, noi schimbăm regulile în timpul jocului. Dacă am ieșit cu o notă mare, atunci slăvim regulile jocului și zicem, da, păi da, am învățat, mă, am fost un om serios. Dacă am ieșit cu o notă mică, schimbăm regulile din timpul jocului și zicem, păi da, eu am învățat altfel, am învățat cum trebuie, nu? Păi și Einstein a fost repetent într-un an la fizică, domne, nu așa se face cum dau ăștia. Sau și Sinchievici, marele scriitor polonez, a fost repetent un an la literatură în facultate. Deci, uite, și-a ieșit, a luat premiul Nobel, nu? Deci, și eu cred că am abordat un alt mod de înțelegere pe care profesorii ăștia nu sunt în stare să-l înțeleagă. Deci asta înseamnă să schimbi regulile în timpul jocului numai ca să ieși tu bine. Deci, dacă o faci pentru asta, atunci nu e bine să schimbi regulile în timpul jocului. Dacă schimbi regulile în timpul jocului ca să-l scoți la liman pe cineva, ca să-l scoți dintr-un ecaz, ca să-l exonerezi de anumite păcate, eu cred că e un lucru bun. Oare din ispita aceasta de care ne-ați vorbit, nu se poate ieși cu cuvântul lui Hristos când ați făcut toate cele poruncite vouă, slujne, trebnice să vă socotiți? Ba da, se poate. Totuși atunci când nu dăm tot ce putem, avem gânduri de invidie. Da. Întrebare și propunere. Dar... Da, întrebare și propunere. Citind inițial din Biblia editată în anul 68 și ulterior din Biblia actuală, am observat că la Matei, capitolul 6, versetul 25, cuvântul viață din ediția 68 e înlocuită cu cuvântul suflet. Adică, de aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru viața voastră, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru, ce veți mânca și ce veți bea, nici pentru trupul vostru. Care este interpretarea corectă a celor două variante, sufletul sau viața? Viața este mai potrivit. Este și sufletul are înțelegere, are înțeles în sensul că noi confundăm viața trupului cu sufletul și zicem că, de fapt, dacă trupul trăiește, trupul se îmbracă și atunci și sufletul e liniștit. dar în general îi mai vine viața, mai vine viața noastră. Să nu confundăm viața noastră în sine cu asta. Se întâmplă adeseori să ascult discuțiile dumneavoastră, de care mă bucur foarte mult și uneori, datorită oboselii sau neatenției, nu reușesc să fiu atent cap-coadă sau ascult înregistrările discuțiilor pe bucăți și nu tot cuvântul odată din lipsă de timp. Astfel se întâmplă că atunci când faceți enumerări, exemplu, sunt mai multe motive, mă trezesc adeseori că sunteți la motivul 2 sau 3, etc. și nu am înțeles foarte bine care era motivul 1 și atunci trebuie să le ascult discuția. Dacă considerați potrivit, cred că ar fi de folos o încheiere la discuții după modelul, o scurtă sinteză de câteva cuvinte sau mesaj de luat acasă, în care să treceți în revistă pe scurt, în câteva cuvinte, ceea ce ați vorbit. Iertați-mă dacă nu este potrivită propunerea mea. Este potrivită, dar n-a ieșit mare lenea mea și să vedem acum. Să vedem. Încerc. Această întrebare. Avem voie să primim daruri, ajutor de la sectar? Da, bineînțeles. Bine, dacă, deci, de ce erau interzise la un moment dat aceste lucruri în biserică? Pentru că, în general, prin aceste daruri și ajutoruri, oamenii ușor se lăsau impresionați și începeau discuțiile cu acești sectari și nefiind cultivați, nefiind învățați, nefiind catehizați, puteau foarte ușor să cadă în credința sectară. Și atunci, ca să evite această cădere, această greșită alipire, s-a interzis primirea acestor daruri, dar acestea au fost chestii a unor sinoade locale și nu sunt poruncile lui Dumnezeu și nici sinoadele mari ecumenice n-au spus asta. Și atunci ar fi aberant să țineți acum aceste reguli, mai ales voi cei care trăiți în străinătate. Ar fi aberant, pentru că toți oamenii aceia ei socotic că marea majoritate sunt sectari, deci nu poți să primești nimic, nu poți să ai nicio prietenie, nu poți să ai niciun ajutor de la nimeni, nici tu să ajuți pe cineva, nici acela pe tine. Niște aberații, ar fi o absurditate să se facă asta. Hristos a înviat. Asta e mărturisire. Da, spovedanie, întrebare. Părinte, care e motivul conflictului în Ierusalimul la ora actuală? Am văzut bombardamente la știri, dar cred că asta a fost ieri la ora 22:21. Păi motivul este veșnicul conflict între arabi și evrei. Pentru că evreii au plecat de acolo fiind mutați de romani în secolul I. În secolul I, evreii dispar din țara lor și sunt duși în toată lumea, fiind mutați de romani, pentru că erau un popor foarte recalcitrant. Și în locul lor s-au așezat tot felul de triburi arabe, care sunt actualele triburi arabe devenite musulmane. Și în 1946, fiind colonie britanică, după Marele Război, după al doilea război mondial în care au murit 6 milioane de evrei, țările mari au socotit să le redea evreilor o țară lor, ca să nu mai se întâmple niciodată ca popoarele care îi găzduiesc să facă asemenea masacre. Și atunci, sub protecția Angliei, în Palestina, au început să vină mulțimi nenumărate de evrei din toate părțile lumii și să se facă statul Israel. Numai că statul Israel a venit, adică evreii s-au întors după 2000 de ani acolo, găsind în locul lor palestinieni care aveau o tradiție de 2000 de ani de a sta pe locurile acelea. Evreii se socoteau îndreptățiți să-și ia pământul înapoi, palestinienii se socoteau îndreptățiți să-și țină pământul în mâna lor și să nu dea nimic. Și de aici a început un război nesfârșit. Asta e tot. Legat de problematica femeii abortate din asta, e limpede faptul că în cultura greco-romană, inclusiv cea iudaică, femeia avea un statut inferior. Cum vedeți faptul că deși femeia era inferioară, grecii și romanii au avut zeițe femei? Da, dar zeițele femei, până și ca zeițe, nu erau altceva decât niște răutăți, niște scorpii, niște certărețe, niște... Deci, nu era o înălțime foarte mare măsura la care o ridicau greco-romanii pe femeie. Nici într-un caz nu avea măsura Maicii Domnului, nimic din toată mitologia greco-romană nu avea nici măcar asemănare cu măreția Maicii Domnului. Și foarte multe dintre femei și chiar și aceste zeițe erau doar niște mobile frumoase care făceau frumos Olimpul și pământul, adică exact cum este privită de multe ori femeia și astăzi. Ca o mobilă frumoasă care trebuie să apară dansând pe la tot felul de emisiuni, o mobilă frumoasă care trebuie să fie la emisiunile de dimineață, o mobilă frumoasă care trebuie să fie pe lângă vreun director ca secretară, e atâta, asta e măsura femeii. Ea este mobila frumoasă vie, de care din când în când poți și profita dacă ai poftă. Cam acestea în seara aceasta. Ne vedem și ne auzim mâine. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dar noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi începem noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăimea sfântă, slavă ție. Amin. Dumnezeu să ne ajute, Hristos a înviat.